Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking into New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care down.
Arratsaldeon, lagunok. Hauxe soinuela da. Gure ostegunerako programa egiten duguna Bilbo Hiria irratian, aste honetan izango dugu zeo zer berezia, ze lehen jakin izan dugu atzo Alvin Lee Inglaterrako gitarjolea hildala eta bueno, entzungo dugu pitxin bat bere musika, izin da Arin prestatutakoa, baina bueno, ekarri ditugu vinilo batzuk Ten Years After taldearenak eta bat. Eta bueno, ba horretaz aparte gauza asko, izango dugu programa nobedadeak badaoz, bai bertokoak Igelaren banda, Muguruzaren bilduma barria, ezian badaoz, kapsula be ekarri dugu. Zer gehiago, bueno, ba señor Mostaza, Valenciako talde bat. Badaukagu bebai, entzuteko zeo zer gaur eta gero garatzeko beste aste batean In Motion Pictures, Elvis Costelloren disko barria bilduma bat da, baina oso bitxie. Bueno, gauzak badauz, eta ekarri dugu eta hortik hasiko gara gure gaurko programan Motown Around the World CD bikoitzarekin. Ekarri gendun orain urte pare bat agertu zanean, baina berriro berreskuratu nahi dugu bilduma hau. Zera, hau agertu da, bueno, badakizue Tamla Motown grabazio guztiak universalekoak dire, gaur egun universalek erosi egin zauen Tamla Motownen katalogo osoa, eta ba universalen barruan badago azpi disketxe bat hiposelect.com izenekoa. Eurek egiten dute argitalapen mugatuak eta lujozkoak nola bai, eta bueno, gauza batzuk besterik gabe dire igual lengoko LP batzuk, garai hartakoak, Chess disketxeko kontuak ataratzen dire, MCA diskoak, Buddy Hollynak esate baterako, Jerry Lee Lewisen hainbeste bilduma zuzenean grabatutakoak atara egin dute justu barri-barria eta karriko dute datorren astean, eta bueno, ba, Tamla Motownen katalogo osoa, eta dabiz ataratzen gauza batzuk oso bitziak, eta esate baterako Motown Around the World, The Classic Singles, izin zan bitxikeria bat, hau LP-etan ez dut uste zegoenik, behintzat nik inoiz ez dut ikusi, kanturen bat agian, edo kanturen bat argitaratua, ba, Alemanian, edo Italian, edo Frantzian, za, hemen dauzkagunak dire, Motown garaiko, Tamla Motown garaiko zera, singleak edo kanta arrakastatxuak, Temptations, Four Tops, Supremes, Stevie Wonder bera, Zelanez, Marvin Gaye, Martha Reeves and the Vandellas eta barrekoak, eta grabatu egin ziren garai hartan ez bakarrik ingeles, ez jatorriz ingeles ez egiten ziren kantu guztiak Tamla Motownenak, baina aparte batez ere italieraz eta alemanieraz grabatu egin ziren hainbeste kantu ataratzeko Italiako eta Alemaniako merkatuetarako. Gero frantsesez be batzuk eta espainolez be grabatu egin ziren kanturen bat, ez dakit hemen gero beste horri batean diskoarekin agertu zanean agertzen dire olako zera pegatina batzuk, France, Eiffel Dorrea, Germaniren banderea, Italiaren koloreak, eta Espein beha agertzen da. Baina ez dakit, eureke Espeinen igual ezinen atara, disko hau gehienak bintzat, Nik uste dut, hau gehiago Ego Ameriketako merkaturakoa egin zan, baina, bueno, bakizue, estatu batuetan, biztanleriaren erdia, baino gehiago, pentsatzen dute, Espein dagoela herrialde bat, Guatemala eta Hondurasen artean dagoena. Eta entzuten dutenean Europan dagoela ez dute sinesten. Beraz, disko hauek nik uste dut Ego Ameriketako merkaturako gehien bat grabatu egin ziren. Bueno, hasiko gara kantu bategaz italieraz, ezta? Jatorriko izena izan zen My Girl, The Temptations taldea grabatu egin zuten kantu zoragarri hori, eta gero Solamente Lei entzungo dugun bersioa italieraz. Tamla Motown estudioetan ber grabatu egin ziren abotzak italieraz kasu honetan 18 kantuetarako izin zan hizkuntza eta erabilena ingelesa aparte jakine horrelako grabazioetan eta kantu guztiak egin ziren 1976an abenduan hasi ziren bien eta 20erako ja ba grabatu egin ziren 20 kantuak esan nahi dut abotsak bakarrik jakin banda sea egiten zan playback ezta Peter Ricci eta Gianpiero Ricci etorri ziren joan ziren Italiatik RCA-koak ziren garai hartan RCA-k banatzen zuen Tamla Motown eta eurek egin zuten egin zan antolatu grabazioak eta bebai claro berzinoak ezta eta bueno ba antza izendatu barik aipatu barik hainbeste idazle parte hartu zituzten kantuetan esan nahi dut italieratzeko kantuak ezta bueno entzun dugu The Temptations and My Girl iruroita lauko kantua, baina gero esan dugu moduan 76an grabatu egin zan italieraz ahotsaren partea. Eta orain The Supremes irukotea grabatu egin zuten Holland Dozier eta Hollanden kantu hau Se i filo spezzerai You keep me hanging on izin zan italiasko ingelesezko izen jatorrizko izena eta hauxe da italieraz euren berzinoa.
Dove amo ti ci fa che cosa? Si vuole davvero bene. così.
Bueno, akizue, Tamla Motown disketxearen leloa zein zan eta disko guztietan jartzen zuten The Sound of Young America, Il Suono dell'America Giovane, italieraz. Eta bueno, beste kantu bat entzun behar italieraz entzun dugu Temptations, Supremes, falta zaizkigunak Four Tops dire, jakina, eta kantua zein izin behar da, Reach Out I'll Be There ez bada. The Sound of Young America, alemanieraz Der Klang des Jungen Amerikas, eta, bueno, alemanieraz be, grabatu egin ziren kantuak, The Supremes taldeak lau kantu egin zituzten, Marvin Gaye-ek grabatu zuen bat, nahiko ez ezaguna, baita Temptations taldea, lehen entzun dugu, My Girl, entzun dugu kantu hori italieraz, okeres, ba, banago, solamente lei izeneko, eta orain entzungo dugu My Girl, da kantu berbera, baina alemanieraz, ja.
Mit einem Mal kann ich happy sein. Ich höre Musik, weil ich weiß, heute kommt mein Girl, mein Girl,
mein Girl,
mein Girl. Heute kommt mein Girl,
mein Girl.
Ederto, igelaren banda, Vicente Martinezek antolatu zauen taldea, aurretik egon zan, orain informazio aldatu da, apurbet, bakizue Vicente Martinez oskorri taldean egondakoa eta badago, ondino, eta irutruku irukotean bebai, eta igelaren banda izin zan beste proiektu bat, berak sortu zauena nola baite kitarjole moduan, zera, bueno, kitarjolea, eta beste, hainbeste tresna, disko tresna, dobroa, kabakinoa, mando gitarra ere, disko honetan jotzen dago, eta akustikoa eta elektrikoa gitarra, ba, horrelako, osea, bere musika tresnagaz, eta gero, bueno, basu jolea eta bateria jolearen laguntzarekin, nola baita egiteko eroateko kantu tradizionalak, normalean, edo kantu klasikoak, beste esparru batera, ezta, apur bat improvisazioaren bidetik, eta zera, jazz izan barik, baina free musika, zera, nahiko azke den esparru batera. Bueno, disko honetan, agertu den disko honetan, aurretik ez nago ziur, ja pasatu dire urteak, bat bakarrik, edo bi atara zituzen, ustut bat bakarrik atara zuten, aurretik, beraz, hau izango zan, bigarrena, lehenengokoa agertu zan, 2000 urtean, gero egon ziren kontzertuak egiten noizbinka 2008 arte, Eta gero, ba, egon dire lau urte jobarik eta orain musikari berriekin, Bizentek berriro antolatu dau Igelaren banda eta preguntatxo bat izeneko CDA grabatu egin dute. Asier Oleaga, bateria jolea, Ruperrekin be ibilten dana, bere taldearen azkenengo zera, formazioan, eta Amaiur Kaiara Bil basu jolea. Hirurok batera, egingo dute orain martza baten lehen nota, eta eurek esan duten moduan, ze hori kantua Josean Artze eta Mikel Laboa egin zuten, Mikel Laboa laguna eta kantari handiaren oroimenez egindako abestia da.
Thank you. La bien querida kafe antzokian. Martxoak 8 ostirala eta gaueko 10etan, La bien querida eta Tom Boyleren kontzertua. Sarrerak 12 euro balio du kafe antzokia eta kafeantzokia.comeko bresolmentan eta 15 txarteldegian. Kafe antzokiaren kontzertua. Martxoaren 11, 18 eta 20an kafe antzokian eta iluntzeko 7etan. Kafe antzokiko ikastaroak. Enologia, Imanol Solasolaren eskutik. Kafe antzokiaren ekitaldiak.
Soinu gela, Bilbo iria.
Igelaren bandak, euren disko barri honetan, garai hartakoa ez doka mairu garaiko beste kantu bat aukeratu egin dute disko honetarako, edo bueno, garai hartako kantari baten doinua. Ez da, kasu honetan Xabier Leterena da, Habanera entzungo duzu, eta bueno, eurek hemen ere esaten duten moduan Lete kantari eta poeta handiaren oroimen, lehen Mikel Laboarekin inzuten moduan, Habanera hori Leterena da. Bueno, badakizue, aurten astero egiten dugu, olako pieza txiki bat musika klasikoa be entzuten dugu, eta hartzen dugu zatitxo bat normalean, ze piezak luzeak badire, ez dugu ipintzen ordu erdiko pieza bat, osoa, baizik eta mugimendu bat bakarri, eta hori da gaur egingo duguna Frederik Chopinekin, Poloniako piano jole eta kompozitore garrantzitsua, ez da, romantizismokoa, 1810 jaiozan, Polonian, hilzan, 29 urte beranduago bakarrik, gazte-gaztea zanean, 79 urtegaz, hilzan Chopinek, Chopin, eta, bueno, argi, zer egin zauen urte gitzitan, zer egin zauen bizi ezkero, beste urte. Berak idatzi zuen, orkestra eta pianorako bi kontzertu, eta bigarrena, entzungo dugu, ez osoa, jakine, hirugarren mugimendua, Allegro vivace mugimendua, hirugarrena kontzertu honetakoa. Bueno, kontzertu hori, gauza bitxia, Chopinen bizimodua izin zan bitxia, orokorrean, eta, bueno, berak izan zuen, olako amodio platoniko delakoaren bat, eta Konstantza Glaudoska izin zan sekretupean bere amodioa, berari ez zion inoiz esan. Eta berak idatzi zuen gutun batean, kontzertu hori, bigarren kontzertu hori idatzi zauenean, andra hori zuen buruan beti. Kontua da, gero, Konstantza Glaudoska andra hori eskondu zan, beste pertsona bategaz, eskondu zanean egin zauena Chopinek izan zan dedikatoria aldatu, eta dedikatu egin zion kontzertu hori beste handa bati. Bueno, entzungo dugu beraz kontzertu honen azkenengo mugimendua, hau da, bigarren kontzertua orkestra eta pianorakoa. Thank you.
Soinu gela, Bilbo iria.
Bueno, ba, kizue Inglaterrako Moio aldizkarian, hilero kaleratzen dute aldizkariarekin batera zede bat, eta oso zede atseginak dire sarritan. Batxutan da, estilo bati begira egiten den bilduma, edo talde, talde oso ezaguna, lehengoko talde baten musikariek egiten duten aukerak eta euren musikan eragina izan zituzten kantuak, edo beste batzutan egiten dutena da hartu LP bat lehengokoa eta berriro kantu guztiek jo hainbeste talde oingoak egindakoak. Bueno, eta gero badauz gaiei begire be gai bati buruzkoak edo, eta ionetan martxorako atara dute Action izeneko CD-a. Gero aldizkarian bertan badago beti CD, eta kaleratzen duten CD-arekin lotuta artikulu luze bat, artikulu nagusia, eta azkenengo alean, martxoaren alean, egin dutena Action honetan da, zera, pelikuletarako egindako musika ez da beti, baina pelikuletan, ez bada eginda pelikuletarako, pelikuletan erabiletako kantuak eta herrikantak eta musika, ez da. Eta bueno, Action bilduma honetan 15 zera kantu dauz. Bueno, aukeratuko dugu momentuz bat Ricky Nelsonen kantua Lonesome Town. 1958koa, baina hau erabili izan askozaz beranduago, 1984an Tarantinok aukeratu egin zuen kantu hau. Hainbeste kantuekin batera, Tarantino, Scorsese, badaoze zuzendari batzuk, zine zuzendari batzuk, ze badire bebai musika zalea amorratua, Tarantino da hoetariko bat, antza Tarantinoren minino bilduma ikaragarria da, eta ezagutzen da, ba, ehundaka milaka kantu, beraz bere pelikuletan beti oso ondo aukeratua musika. Eta Pulp Fiction, 1984ko pelikula famatu hartan, bazegoen, hainbeste kantuen artean, Ricky Nelsonen, Lonesome Town, hauxe da.
There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken heart stays. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town, where the broken heart stays. Going down to Lonesome Town to cry my troubles away. In the town of broken dreams, the streets are filled with regret. Maybe down in Lonesome Town I can learn to forget. Maybe down in Lonesome Town I can learn to forget.
Lonesome Town. Da bitartean gero zink. Bueno, Bitartean beste kantu bat entzungo dugu, bai. Mojo aldizkariarekin batera, azkenengo ale honetan, martxoaren alean atara duten, CDA Action izenekoa, 15 Cult Movie Classics, pelikuletarako kantuak edo pelikuletan erabilitako kantuak. Eraserhead izin zan David Lynch, Inglaterrako zuzendariaren lehenengoko pelikula luzea, pelikula oso bitxia, gero Elephant Man, bitxiaua ere, egingo zauen biak izan ziren, oso pelikula bitxiak. Eta pelikula honetan zegoen In Heaven, Lady in the Radiator Song, David Lynch berak eta Alan R. Split egindakoa.
In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. You got your good things, and I've got mine.
Bueno, itxiko dugu alde batera, Action, haien beste aste batean ekarriko dugu berriro. Eta bueno, single batzuk ere, zaigu gure single bilduma zahar hartan ibiltzea eta taratzea hortik harri bitzi batzuk. Hauxe, kaleratu zan 1979an, ez da kantu ona danik, baina oso arrakastatxoa izin zan Buggles taldearena, olako pop harine aptur bete be teknari begira, baina techno music izin barik, Bruce Gulli, Trevor Horn eta Geoff Downesek egin zuten kantua eta grabau. Ez da The Buggles taldeak arrakasta handia Inglaterran single hau number one bat izin zan, eta bueno, ba Europa osoan, ez dakit Ameriketan, baina Europa osoan oso entzunda izin zan. Kantu errez bat, Video Kill the Radio Star, bideoren garaian, bueno, 1979an ondino, ez hainbeste, klipak garatu egin ziren gehiago gerotxoago, baina ba, etortzear ziren eta eurek bazekiten Video Kill the Radio Star.
Back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
Video kill the radio star.
Bitch,
Jamaikara joan nintzenean, erromez moduan be, egin nuen nire peregrinazioa, nire bidea, Peter Tosh hilketa, Peter Toshen etxera, nun hil zuten hor jendea biltzen zan. Peter Tosh izan zan haundie, eta Peter Tosh izan zan Bob Marleyrekin batera ibi izana, The Wailers taldean, gero Peter Tosh joan zan bere bidetik eta hil arte, zera, hildakoa izin zan, hil zuten Jamaikan hainbeste musikariekin eta jendearekin, orokorrean eta musikariekin gertatu den moduan Peter Tosh be hil egin zuten, eta denbora gitzi, urte asko zuen izan. Esan nahi dut Bob Marleyren taldea, The Wailers taldetik joan zanetik. Peter Tosh, bueno, Bob Marley kantuegia handia izan, baina Peter Tosh kantari moduan Marley bezain ona ez bazan hobeagoa. Osea, Tutze Gibertekin gertatzen den moduan. Bueno, ba Peter Toshek grabatu egin zuen bai LP pare bat gutxienez Rolling Stones taldearen disketzerako, Rolling Stones Recordsen agertu izan Bush Doctor, Zuhaizka izeneko doktorea edo medikue, LP hori izin zan Peter Tosh berak eta Robbie Shakespearek produzitua, eta Peter Toshek idatzi zituen kantuak disko honetarako. Eta hau izin zan single bat LP hartan zegoena, I Am The Toughest, gogorrena neunaz, hau da Peter Tosh.
Anything you can do, I can do it better. I'm the toughest.
I'm the toughest.
And I can do what you can't do. You never try to do what I do. I'm the toughest. Stop from doing wrongs, change your foolish plans. Stop from doing wrongs, live up like a man. I'm the toughest. I'm the toughest. Now my little brothers, you got to be good. Right, yeah. Don't be bad-minded. Take what's yours, and there'll be no fuss or fight. And I say, anything you can do, I can do it better. I'm the toughest. I'm the toughest. And I can do what you can't do. You never try to do what I do, I'm the toughest.
I'm the toughest.
Ederto, bueno, ba, Peter Tosek I am the toughest izeneko kantua, entzun duguna, egin zuen Bus Doctor LP-rako, LP hartan zegoen, baina sarritan egiten zuten moduan kantu bera beste bersio batean, toughest bersio nauze da, bersio bat gogorragoa kantu arena. Entzungo dugu, behaldean, single honetan, zegoen kantu hori, Peter Tosek. Gabize, bai, bai, ia prest dago, viniloak hori da. Bai, dino de, lonek dino, bai, egia da, hauetariko single batzuk, vinilo batzuk, ez da, ikusten ia, ia kolorea, beltzak ziren, normalean, baina hainbeste hautzegaz ez da ikusten, eta, bueno, ba, lonek zorionez aprobetzatzen dago garbitzeko bitxin bat, I am the toughest, baina bain toughest version, versio gogorra, ba, Peter Tosena.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Bueno, beste single bat, egon gara Inglaterran, gero Jamaikara berriro Inglaterrala, The Sutherland Brothers, Sutherland Anaiak, Sutherland Brothers and Quiver, izin zan taldearen izena. Eta, bueno, ba, izin zan hilorikoa markadan, olako talde bat poparine, folk rockarekin batxuten apur bat bakarrik, eh? Eta, bueno, ba, kantu egiak eurek ziren, eurek euren errepertorio idazten zuten, ez batera, anaia bakoitzak egiten zituen bere kantuak, sarritan, eta bueno, hemen daukagu, be aldean, hau esan izin hit bat eurentzat, Sailing, nabigatzen izeneko kantua, eta kantu hori bihurtu zan oso, oso arrakastatxua, baina Rod Stewartek grabatu zuenean. Hau ze da, jatorrizko bertsioa, Sutherland Brothersena. Bueno, Tom Petty, Tom Petty and the Heartbreakers, hauek bai direla power pop edo rock mundu honetan maisu batzuk, ez da, Tom Petty eta the Heartbreakers, talde, haundia, benetan. Bueno, entzuko dugun kantua esan egin pelikula baterako, baina FM izeneko pelikula txar-txar bat entzate erabili izan kantu hori. Ez ikusten baduzu, FM izeneko pelikula bat ez ikusi mesedez. Bueno, kantua bai, kantua ona da, Breakdown, Tom Petty and the Heartbreakers, kantu hori egin zuten euren ibilbidearen hasierakoan, lehenengo diskoan zegoen, 1976ekoa, akizue, eureke irten ziren, hain ez dengo horatzen herriaren izena, Floridako herri batetik, nun inoiz esan antza, ezer garrantzitsua sortu, eta bueno, Tom Petty and the Heartbreakers, bazuten argi, lortuko dutela, hasieran kostatu zitzaien, batez bestatu gatu, etan pitzin bat, euren arrakasta, agian Europan, Inglaterran, azizan harinagokoa, baina gero estatu batuetan izin dire haundienetarikoak, Stadium Rock mundu horretan. Eta horrezagatik Europara, eroen katzet, garai baten hain haundia izanik Europara, inoiz ez dira, etorri, ia. Asi eran etorri ziren, baina gero apur bat arrakastatxoak bihurtu zirenean, 80ko hamarkadarako, ez dire ia bueltatu, eta arazoa izin da hori, balorazio, ez da, zer, katzeta zuten, Ameriketan zer kobratzen zuten, eta prezio hori Europan ezin ordaindu, beraz, Tom Petty and the Heartbreakers entzun dugu sarritan, baina diskoan bakarrik ez zuzenean. Hau da, Breakdown kantua. Marianne Faithfull, pasaden urtean etorri izan Bilbora kontzertu baterako, hemen bekarretan, eta, bueno, ba, beraz izan kantuak grabatzen Mick Jaggerren neska izan zanean, The Rolling Stones taldearen eskutik, hasi izan musika grabatzen As Tears Go By, izan zuen arrakasta kantu, rekin eta gero denbora saldatu egin zan, sartu eta hobetu bai kantari moduan kantu egile moduan eta gaur egun arte, ezta, eta diskoak azkenengo bi hamarkadetan atara dituenak oso disko sendoak batzutan izan dire. Hause single hau agertu zan, urtea ez naz gogoratzen orain zehatz, baina ba 20 urte baino gehiago pasatu egin dire. Grabatu zauenean The Ballad of Lucy Jordan. Hau be, erabili izan pelikula batean. Pelikula hori izin zan, Thelma eta Lewis, jakina, Ridley Scotten, zera, road movie hori, Thelma, zan esan dut? Thelma, joan zaite, Thelma eta Lewis pelikulan. Eta... Bai, The Ballad of Lucy Jordan, Marianne Faithfullek zuen grabatu horretarako, Arina zuen kantua. Single batetik atarako dugu Marianne Faithfullen Lucy Jordanen balada, The Ballad of Lucy Jordan.
Jordan, in a white suburban bedroom, in a white lay there neath the covers, dreaming of a thousand lovers, till the world turned to orange and the room went spinning round. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her hair. So she let the phone keep ringing, and she sat there softly singing little nursery rhymes she'd memorized. Her daddy's easy chair. Her husband, he was off to work, and the kids were off to school, and there were oh so many ways for her to spend a day. She could clean the house for hours, or rearrange the flowers, or run naked through the shady street, screaming all the way. She let the phone keep ringing as she sat there softly singing pretty nursery rhymes she'd memorized in her daddy's easy chair. The evening sun touched gently on the eyes of Lucy George, on the rooftop where she climbed when all the laughter grew too loud. And she bowed and cursed to the man who reached and offered her his hand, and he led her down to the long white car that waited past the crowd. At the age of 37, she knew she'd found forever as she rode along through Paris with the warm wind in her hair.
Bueno, azkenengo single bat ipiniko harriko dugu, Gino Washington, komentatu genduen ez da, oin aste batzuk Gino Washingtoni buruz, Ameriketakoa, baina Inglaterran eindako kantaria, kantari baltza, soul, rhythm and blues, eta beste estilo batzuk. Hirurogeita hamazazpian grabatu egin zuen Inglaterran, The Ranjan Band bere taldearekin, orain entzungo dugun kantua, berak idatzitakoa, be, Boogie Queen izeneko kantua entzungo dugu, Gino Washington.
Drive me crazy, she's my boogie queen.
Bueno, Fermin Muguruzaren CD barria, naiz eta kantuak lehengokoak izan, bilduma bat da, Radar FM 1989, 2013, beraz, hemen daukagun zera, 15 urtetako bilduma bat, Ferminek Neugorriaren taldea desegin ostean eta bere izenpean atara dituen hainbeste DVD-ak, CD-ak eta abarrekoak, pelikuletarako musika, dokumental batena, Mirantal Zel izenekoa, Somorroak be, umentzako produzio hori, Jamaikan grabatutakoa, bueno, hainbeste proiektuak hemen dauz, eta, bueno, atara dau disko berri hau, eta bira haundi bat egingo dau, bira ziko da, New Rose, oain martxoan, martxoaren 21, Kurdistanen, New Rose, kurdoen urte barria ospatuteko, hemen berton kafean txokian be, urtero egiten dugu moduan, ospatuko egingo dugu, zera, kurdoen urte barria, eta gero, 23an Bonera, Alemaniako aintzineko, bueno, lehengoko aintzineko ez, baina lehengoko hiriburura, bueno, ba, hiriburura Errepublika Federalena sana, bertan joko dute, gero apirian ibiliko dire Euskal Herrian, kafean txokian, Ondarrukoan, 6an, eta Bilbon bebai jakina, 20an egongo dire, Bilboko kafean txokian, Durangora joango dire, baina tartekatuta dauz, hainbeste Ramalara joango dire, Palestinan, Valentzia, gero Alemaniara berriro, maiatzean ibiliko dire hasieran Galiziatik be, baina gero Ego Ameriketan, gero Ekainan, Ipar Ameriketan ibiliko dire, baina tartekatu egiten dire, ze joaten dire Ameriketara, gero Tutera, bueno, dauz hainbeste kontzertu, eta banda, Ferminen banda, 9 musikariak izango dire, Mikel Txopeitia, bateria jolea, berarekin egondako aspaldidanik, gero, zera, metalesko musika tresna, saxoa, tromboi eta trompeta, fino, jontron eta lombi dire, Zigor Dize DJ-a, selekta kolektibokoa, Oskar Benaz gitar jolea, Amala Urte Ferminekin be, eta Xabi Solano, esne beltzaren zera, emanaldiak alde batera itxita, aurten Xabi ibiliko da Ferminekin, eta bukatzeko Basu Jolea, Kubatik Victor Navarrete izango da. Aurreko Muguruzaren aurreko biran be berarekin egondakoa. Talde sendoa eta bueno, entzungo dugu kantu bat, hemen bilduma honetan agertzen dana, Big Beñat, zera, berak grabatu egin zuen nik uste dute korrika batera, orain urte batzuk, aurten be korrika badago, laster, eta orain urte batzuk Big Beñat izeneko kantua, Xabi Peri remixak entzungo duguna, eta hau izin zan korrika hartarako kantua, Big Beñat.
Come on, 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 come on McDonaldizazioa, kultur globalizatua, kontsumitu plastikoa, janari azkara bezala, ustartzea da bat beste azarpena. Ekatrukatu edo derrigortu ere duak, Big Benian babarrunak taza popularra, zugetako mexikarra eta pantumakat, gaztata intxaula lurra ez baita zolua, bazter dezagun bengoz daka zarzarra. Begira ezazu, Big Beat Benian, begira ezazu, Big Mac bera, korrika badator, Big Benian buru, mundu bat eldu. Begira ezazu, Big Beat Benian, begira ezazu, Big Mac bera, korrika badator, Big Benian buru, korrika herri bat, mugimenduan, badator ta Big Benian entzat, beste zinezko misio bat, mundu bat bildu da konsigna. Ezin utzegin neantieroiak bizpita erritmo erraldoiaz norrez du martxan jarriko lakoeiak. McDonaldizazioa, kultur globalizatua, kontsumitu plastikoa, janari azkara bezala, ustartzea da bat beste azarpena. Ekatrukatu edo derrigortu ere duak, Big Benian babarrunak taza popularra, zugetako mexikarra eta pantumakat, gaztata intxaula lurra ez baita zolua, bazter dezagun bengoz kaka zarzarra. Begira ezazu, Big Beat Benian, begira ezazu, Big Mac bera, korrika badator, Big Benian buru, mundu bat bildu. Begira ezazu, Big Beat Benian, begira ezazu, Big Mac bera, korrika badator, Big Benian buru.
Soinu gela, Bilbo Hiria.
Bueno, Jamaikan egon zan disko oso bat, zede oso bat, Euskal Herria Jamaika klasi zeneko zedea grabatzen, gure Fermin eta, bueno, ba, disko zede horretik gutxinez hemen, bai, bat, biru, lau, lau, bos, lau, lau kantu dau, gehien dekona. Bueno, entzungo dugu Tutzekin, Tutzek, Tutz Hibertek egiten dau parte arte txiki bat kantu honetan, Azoka eguna izenekoa.
Hei azoka, eguna dugu gaur, hauzoan, nire balkoitik entzuten da. Burnien arteko zaratak, atontzen postuak ornitzen, zentzuen ospakizuna, koloru zaiak, ez natzerako prezena. Azoka eguna, hauzoan, jende guztia gortzen da elkar, nire ikendo aiako arreak, mundari bira irune lihan. Azoka eguna, azo euri jauna nidea plazan, izar gorri japizten da, mozko gore hoien egitan.
It's like one big happy family, hey.
Txoriak eta hoiarrak, zuaitzak eta gaztak, alfombrak eta zapatak, tankak eta barazkiak, Homer Simpsonen pijamak, olibak eta frutak, eta laliren kioskoan, kasete eta kasetan. Azoka egona, alzoan, jende guztia gotzen da elkar, irie ikendo aiako arrean, munduari bira irun errihan. Azoka egona, Gernikan bombardak eta azoka eguna izan zen. Aitonak zo egin zerura, oteirik ez da ikusten. Martxanda gazte asamblada, kamiona eta baflehak. Ez da trionetriko baina, ez du esposo mobiestar. Azoka eguna, auzoan, jende guztiak otzen da elkar. Iria ikendo aiako arreak, munduari bihaiu herrihan. Azoka eguna, atzo euri jautan, idia plazan, izar gorri japizten da, munduari bihaiu
it's a vibe between Jamaica and Basque country. Yeah.
Orain, amabost. Amabost garren antxungo dugu bilduma honetatik beste kantu bat Jamaikan gabatuakoa, kantu berez La Linea del Frente asko zaharragoa da, nuke kortatu garaikoa, baina Masta Blasta laguntzarekin Jamaikan egin zuten bertsioa, orain antxungo dugun bertsio honetan, La Linea del Frente.
Song from Basque Country, Master Blaster from Kingston, Jamaica, representing to your consciousness.
Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se le oye quedar en la barricada a las tres, a las fuerzas de la victoria quisiera conocer. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea.
Then one face we collapse, yeah. Any how we collapse, yeah. Whole world collapse and drop down flat. Every second of the minute of the hour don't forget. Man, I got to the bone, ya all feel like.
Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el reggae de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Es duro vivir en la línea del frente. Te quiero y quedamos en la barricada a las tres, con las fuerzas de la victoria al amanecer. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas.
Yo belly full, my belly full, the youth them belly full. So your money fill up, my money fill up, that I no go and no beg you. Me no want come take, me no want come check, me no want get too miserable. Me no want feel wrong with a bite and chat on big girl.
Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el reggae de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente.
Once I'm a good fool, say I'm a good fool, say I'm a bad mind, say I'm a bad mind. But full time again, one thing fine. Piece of the apple, piece of the pie and piece of the sweet clock pine, yeah. Man, I go mash down them design this time. One piece we collapse, yeah. In the hole we collapse, yeah. Whole world collapse and drop down flat. Every second of the minute of the hour don't be good. Man, I got to the moon, yeah, out we like. No food no in a me pocket, no food no in a me pot, you could yeah, today teach you what we can and the wheat. If you see me, I go do it. Most the bad luck and take it, check it. No, we not go left for you, left for you.
It's such a good vibration.
Bueno. Eta horin, programaukatu arte, ordu erdi laburtxuet daukagu, eta ba, Alvin Leeren ibilbidea repasatuko dugu pitxin bat, eh? Ba, gizue, Alvin Lee atzo hil zan. Hil zan, ez da gugu non zehatz, baina Espainian nun baiten antza. Eta, bueno, Alvin Lee jatorriz Graham Alvin Barnes izenekoa, Nottinghamen jaio zan 1954an, gazte hil zan, hil da, 78 urtekaz bakarrik, abenduaren 19an hil zan, eta esan hil zan, parkatu, jaio zan, 1954an, eta hil atzo esan dugu moduan, martxoaren 6an, bueno, ba, Inglaterrako kantari, eskaza, baina kantarie, eta kitarjolea batzuen ustez ona zan, bueno, ez dakit, blues rock garaiko kontua izin zan Alvin Leerena. Egia zan Inglaterran badago abizen berbera deukon beste gitar jole bat, ez da bere zeniderik, eh? Eta asko zobeagoa da, Albert Lee, hori bizi dago ondino, eta hori gitxi egon San Bilbon gainera, baina Albert Lee, irurogeiko, irurogeita marreko amarkadan, lehen da txiki bat bihurtu zan, gero Gustok egon zan, Gustok izeneko pelikula hartan, dokumentala, festivalaren agertzen zan, eta bueno, ba, egin zan nola baiz famatua, eh? Berak egin alzuen, iru lau bos noteekin, olako solo bat, amabos minutuko, eh? Ez da, erresa. Hain luze egitea, eta horrelako gauzak egiten zituen zuzenean. Hasi zan musika egiten oso gaztea zanean, 13 urtekaz, berraz, 1950-an ondino skifol musikaren garaian, hasi zan jotzen, etxean, bere kabuz, ikasten gitarra zera, eta gero Leo Lyons, eta bera lagunak ziren, eta 1960-ko biok elkarrekin bat ziren musika egiten, eta eurek izango ziren gero 10 Years After taldearen bihotza nolabait. Batez be, Alvin Lee. Musika, bueno, antza Alvin Leeren aitaren bilduman, disko bilduman, ba ziren blues eta jazz diskoak, eta bueno, hortik bere zaletasuna, ezta, berak miresten zituen bebai, gitar jole batzuk, Chuck Berry eta Scotty Moore beti aipatzen ditu, eta bueno, gero 1962an The Yardbirds, ez Yardbirds, The Yardbirds izeneko taldea sortu zuten, garai hartan ohikoa zan Alemaniara joatea, Star Club, Hamburgoko Star Cluben ibi ziren, Inglaterrako beste taldeak egiten zuten moduan, dirua non horra joan, eta Hamburgon zegoen dirua, eta giroa rock and rollerako. Gero, bueltatu Londresera, 1966an ondino deken duta taldearen izenari, Yardbirds geratu zen taldearen izena, gero Blues Yard, eurekin Marquee, zera, areto legendario hartan, Londresen egin zituen kontzertuak, eta azkenean 10 Years After, hori izango zen izena nolabait geratu zen. Bueno, ekarri ditugu 3-4 vinilo, 3-4 LP, garai hartakoa 10 Years Afterrena, abizin zen, nik eskuratu nuen lehenengokoa, hori izin zen 1972an edo, 1972an. Urte asko pasatu dire. Alvin Lee and Company izeneko LP honetan zegoen Rock Your Mama, orain entzungo dugun Alvin Lee-ren kantu bat. Rock Your Mama.
Rock your mama, everything will be alright. Rock your mama, everything will be alright. Rock your baby, you let me stay out late at night.
Rock your mama, baby, stay out late at night.
Ederto, bueno, hauek dire 10 years after Alvin Lee eta Company izeneko LP batetik atara dugu. Hau grabatu zan hiru eta mabian, deran disketzean ziren, eta Mike Vernon, blues produktorerik eta garrantzitsuena Inglaterran, berak produktitu egin zuen disko hau. Disko honetan bazegoen berzio bat, Robert Johnsonen kantu bat, ez bazan rock blues disko batean gara hartan, disko hori zin. Serioski hartu, beraz, talde guztiak grabatzen zuten Robert Johnsonen kantu bat, eta askotan Crossroadsan kantu hori. Eta Ten Years After taldeak berdin egin zuten, Standing at the Crossroads, Robert Johnsonen kantua grabatu egin zuten, eta hause entzungo dugu ontxe. Zuzenean, Robert Johnsonen kantua, Standing at the Crossroads, ba, 10 years afterren versioa, Alvin Leerekin, ba, gizue, atzo, hil zan, Alvin Lee, gitarjolea. Horrezegatik gabiz, bere musika entzuten pitxin bat. Bueno, zein izen zan kanturik eta entzunena, zera, Alvin Lee-rena, Ten Years After-rena, ba, nik esango nuke orain ipiniko duguna, I'm Going Home, egon gara topatzen ze, zegoen berzio bat, 10 minutukoa, lar, eta hause topatutugu laburragoa, estudiokoa, eta bueno, ba, hause izin zan be Gustok festival hartan zuzenean egin zegoen kanturen bat, I'm Going Home. Azkenean entzun dugu performances diskotik bera zuzenean zan, baina, bueno, ba, agindu dugu moduan 2 minutu eta 40 segundukoa. Eta aurreztuko dizuegu bestea 10 minutukoa. Bueno, ba, estudiokoa, a ber, zehuzen entzun dugun, hasierako ibilbide izan zan arrakastatxuena gero, 1973an, Alvin Lee, esan zauen, ez dut ulertzen zergatik. Mugatua ikusten zuela bere bidea, Ten Years Afteren taldean, dinot, azken finan bera zan buru, bera zan alfa eta omega talde hartan. Baina nahi abeba zegoen taldean, baina Alvin Lee zan burue. Eta joan zan Ten Years After taldetik, eta grabatu egin zituen beste pare bat irudizku, eta guin, zen bardine, zen gauza bera-bera, baina beste musikariekin. Segurazki tarte diruaren kontuak egongo dire. Eta gero, bai, zeo zerbitzia bai grabatu zauela, noiz izin zan, emetik apuntatu dut, On the Road to Freedom, egon zan gospel kantari bategaz, Mylon Leferb, eta laguntzaileak, bueno, batzuk, erdi galtzaileak, ez da, Mitt Fleetwood, ba, gizu, Ronnie Wood, ondino Rolling Stones taldean sartu barik, Steve Winwood, garaitzar batean, gurguren, gurguta musika ondia da, Harrison B., ba, ez zekienean zer egin, horrelako jendea gaze elkartu zan, baina diskoa, disko horrek zuen arrakastarik bapez, eta zer gertatu zan, ba, betikoa, berriro Ten Years After izena berreskuratu, eta Alvin Lee, Ten Years Afterrekin berriro ibili izan, kontzertuak egiten eta diskoak grabatzen eta bar, eta bueno, ibilbidea gero luzatu egin da, 80-reko eta azkenengo hamarkada honetan, nik uste dute Estatu Batuetatik batez begin diskoak nik ez dut entzun, baina 2004an egin zuen Intenesi izenekoa, eta disko horretan grabatu egin zuen oso gaztea zanean bere heroe zanarekin. Scotty Moore izin zan Elvis Presleyren bere lehenoko gitar jolea, eta DJ Fontana bere lehenoko bateria jolea, Presleyrena, eta biekaz Nashvillen egin zuen Intenesi diskori. Hori ez dugu entzun, agian ezberdina izingo da, eta ez blues formato honetan, Ten Years Afterrekin grabatzen zauen moduan. Bueno, entzungo dugu, azkenengo kantua gure gaurko programa honetan, Good Chopper's Ball, kantu luzetsua da, eta oso arrakastatxo izin zan bebai, beraren txat kantu hori.
There's a Good Chopper's Ball, huh?
Thank you.
Bueno, ba, ibi gara Albinekin bukaeran, entzun dugu zuzenezko berzio kantu bat, berriro ikusi duzu, harin-harin jotzen zauela, bluesa, eta blues rock, eta hori izin zan bere musika. Horatzean dabil ondillo, harin-harin, eskapatu gure, enpresagaz dabil, gube bai. Ordu da eta, zazpirak dire, beste ostegun bat egon gara zuekaz, bi ordu. Eta, bueno, datorren ostegunean, berriro ere zabalduko ditugu soinu gelaren atiak bostetan, eta, ba, datorren astera arte, agur!
Stay gone, I got it flying over to the Golden State. Pilot told us in 13 minutes to be landing at the terminal gate. Slow down, chariot, come down easy, taxi to the terminal gate. Cut your engine, then cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living